parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton, karaj gesinjoroj. En la 853 Esperanto elsendo al Varsovio. Marde la 14 de majo bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Tradicie nia unua semajna elsendo ni proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Hodiaŭ ni denove proponas kune kun ni foliumi kelkajn lastatempe venintajn al la redakcio. Esperanto periodaĵojn. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
Laŭ la plej nova raporto de la Internacia Telekomunika Asocio, pli malpli antaŭ kvar jaroj la kvanto de aktivaj SIM-kartoj en la mondo superis la populacion de la Tero. Kvankam daŭre ĉirkaŭ 1 miliardo da homoj ne havas elektrokonekton, nun estas 8,1 miliardoj da aktivaj SIM-kartoj, dum la tera populacio egalas al 7,6 miliardoj da homoj. Tio ligiĝas kun la fakto, ke personoj en la evoluintaj regionoj uzas kelkajn telefonnumerojn. Ili servas aparte por kontaktoj kun laborloko, por kontaktoj privataj aŭ eksterlandaj. Nur 5,2 miliardoj da posedantoj de poŝtelefonoj povas konektiĝi kun la interreto. El ĉi tiu grupo 45% konsultas sian Facebookan profilon almenaŭ unu fojon monate. Malgraŭ tio, ke de 10 jaroj malkreskas la nombro de telefonabonoj, ĝi daŭre superas la naturan kreskon de la tera populacio.
La plej proksiman ĵaŭdon en Bruselo estos funkciigita centro Business and Science Poland. Ĝia celo estas logi laŭeble plej multajn firmaojn al la lobiado favore al la pola scienco kaj entreprenemo. Kvankam temas pri merkatista iniciato, ĝi estis inspirita kaj apogita de la Ministerio por la Entreprenemo kaj Teknologio. Ĝis nun apartenas al ĝi nur la ŝtataj firmaoj aŭ publikaj institutoj, kiel Orlen, Lotos, Pololo, Lot, Grupo Azote, Kogohamo, Popolo, aviadilaj havenoj, Pola produktejo de valorpaperoj, Investbank, Pola Poŝto. La centro estas malferma al la privataj merkatistoj, entreprenistaj asocioj, komercaj ĉambroj, sciencaj establoj kaj aliaj. Poloj ĝis nun konsistigas malgrandan elcenton inter miloj da lobiuloj en la uniaj institucioj. En la registro de la Europa Komisiono estas registritaj preskaŭ 2000 subjektoj, el inter kiuj preskaŭ la duonon konsistigas lobiuloj, branĉaj, industriaj aŭ profesiaj societoj. Krom tio estas pli ol 1000 konsultofirmaoj, juristaj kancelarioj kaj sendependaj konsultantoj.
Ekde 2006 jaro en Krakovo funkcias centro de Johano Paulo la dua, ne timu. En ĝian konsiston eniras preĝejo, el kiu patronecas la Sankta Johano Paulo la dua, volontula centro, instituto de Johano Paulo la dua, muzeo kun konferenca segmento kaj pilgrimdomo. Sur pli ol 20 hektaroj estis aranĝita vasta parko kun ludplaco, autoparkejo. La centron kun la fama sanktejo de Dia Misericordo kunigas aparta pasejo. Nun estis decidite, ke sur la tereno de la centro troviĝas ankaŭ sidejo de la Papa Universitato kun riĉe ekipita scienc-esplora bazo.
Pola Retradio el Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la scienc-bultena temo.
Sur la mercato multas consilibroi pri tio kiel zorgi pri giusta funkciado de la cerbo. Plej ofte oni atentigas pri neceso de bona dieto kaj fizika aktiveco. La cerbo nome postulas energion, kiu pere de sango provizas ĝin per oksigeno. Malgraŭ progreso en la rekonado kiamaniere la cerbo funkcias, sciencistoj ne sukcesis prilabori miraklan teknologion, kiu bremsus maljuniĝadon de la cerbo aŭ en signifa grado influus ĝian funkciadon. Kvankam teknologio enorme vastigis niajn eblojn, laŭ profesoro Włodzisław Duch, kognisto en la Universitato de Toruń, la trouzo de teknologio ligiĝas kun multaj minacoj. Temas pri minacoj pigrigantaj la cerbon, kiel trouzo de plurfunkciaj telefonoj kun aplikaĵo de internaj mapoj kaj la loktrova sistemo GoPoSo. La toruna kognisto reliefigas, ke jam ekde la suĉinfana periodo tre grava por la homo estas konforma stimula medio. De tio, kiel la cerbo estas stimulata ekde la plej frua aĝo, dependas ĝia posta evoluo. Sed la stimulado de cerbo ne povas ĉesi junule. En la plenkreska vivo, por gardi la cerboaktivecon, gravas tiaj mensaj defioj, kiel la lernado de fremdaj lingvoj aŭ de ludo per muzikinstrumentoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kolibro paŭza santo magnolio Baleno mont serena super ĉio Venteto freŝa tra l' folioj blovas Cent metrojn for la universo movas En bona espero En bona espero
Vero el spruzzi l'argenta sdanze
Dumen hamak mi lulas min balance Cayen al trotas mulo lau la pado Al venas lacto por la cuirado En bona espero En bona Espero ci ti regas paco kaj tranquilo la infane verinas kun facilo ĉare la hejme mastro jam radias sub verda flago orfoj familias ach for la onda stulte malreganto
Dankal Jean-Marc kaj Natasha gesinjoroj ni reĝuis la iaman etoson en la brazila Bona Espero.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun trarigardon de la Esperanto-gazetaro.
C ci foje iom pli rapide ol kutime, ĉe mia komputilo stokiĝis kelkaj Esperanto-gazetoj. Ci foje ni komencu per la marta-aprila, alivorte 357, la Lanterno Azia. Inauguras ĝin Esperanto-versio de la deklaro de koreaj studentoj, kiuj la 8 de februaro 1919 deklaris sendependecon en Tokio, Japanio. Tiu deklaro fariĝis motivo por la deklaro de la 1 de marto, kio okazis samjare en Seulo. Tiu ĉi versio apud la angla kaj japana aperas nun en la centa datreveno de la studenta deklaro por esti diskonigita tra la mondo pro la decido de la Seula urbodomo. Mi mem ĉerpis al la teksto gravan instruon pri la historio de Koreio, tuta parte en la contexto de giei rilatoi cun Japanio, sed rimarcinta ancau la tiaman, do, de antau centiaroi, pritaxon de la rolo de Rusio cae Cinio en la contexto de pazo en Oriento. Tiun ci historian documenton sequas raportoi pri la februara vintra cursaro de Korea Esperanto Asocio cae pri la tridecoca Namkang Esperanto Lernejo cae la dudecoca internacia cunconveno de Esperanto. Ciel raportas pri la unu evento che a estrarano pri educado vintro, gi plenatingi sian celon usi practica Esperanton inter divers nivelei lingvo parolantoi, inter ciui la quaronon consistigis comenzantoi. La programo de la paralelai internazia curs conveno con la Namkang Esperanto Lernejo cun organizita de Seula Esperanto Kulturcentro kaj Esperanto Populariga Asocio estis multe pli varia. Legante la raporton eblas miri, ke nur dum du tagoj okazis tiom da eventoj de ĉi tiu Esperanta vilaĝo. Mi do citu el la raporto de vicprezidanto de KNEMA ĝuste pri tiu diverseco. Do jen la citaĵo. Oni ne povas ne miri unue pro la nombro de la proponitaj programeroj kaj poste multe pli pro iliaj karakteroj. Tre unika kaj majesta estis kurso de KOPORO, kardiopulma resuscitado kaj AEDO, automata ekstera defibrilatilo, kiun alportis al la vilaĝo la specialisto, kiu laboras en sukurejo. En la vilaĝo aperis okulkliniko ĝi kanaŭ, kien oni povis viziti kaj fari konversacion kvazaŭ oni sidus en la kliniko de doktoro Zamenhof ĉe strato ĝi kanaŭ. Sur la sporteja grundo oni ludis petankon, la francmaniera ludo, kiun gvidis franclingva instruisto. Iuj sinjorinoj, kiuj kutime ĝuadas kun siaj filinoj patkukon, malfermis fakon pri tio, kiel kuiri la patkukon. Profesia pentristo malfermis la lernejon por lerni portreton. Tiuj, kiuj mastrumas en reala vivo kafejon kaj teejon, kune starigis esperantistan teejon, en kiu oni povis havi agrablan babiladon, tenante en la manoj la varman tason plenan de bonodora trinkaĵo. Troviĝis du haloj, kiujn oni nomis granda halo kaj arta halo, en kiuj fluis senĉese prelegoj kaj prezentoj. En iuj ĉambroj regis la lingvo Esperanto en la formoj de diskutado kaj eĉ disputado sur temoj serioze pripensigaj. Ne mankis tradiciaj eventoj kiel kantado kaj dancado. La teamo libroservo de K starigis unu belan buron, kien vizitis ne sole esperantistoj libroamantoj, sed ankaŭ ĵurnalisto, kiu intervjuis niajn amikojn kaj poste sciigis en sia ĵurnalo, ke jam delonge floradas Esperanto-kulturo en la urbo. Estis kelkfojaj aŭkcioj, kiujn prezidis la prezidanto de KAO, exa KM, kaj pri kiuj oni raportis, ke ĉiuj aŭkciaĵoj estis en fervoro forvenditaj. En la torento da programeroj oni devis zorgi kun malfacilo pri tio, al kiu programero iri, ĉar samtempe allogis multaj. Lerni kantojn koreajn kaj japanajn en Esperanto, lerni dancojn koreajn kaj japanajn, ludi cun cartoi, ludi cun vortoi, fari interfolion, fari stelforman telereton, lerni kiel scribi sian nomon en brailo, kai fari glumarkon brailan, kai tiel plu, kai tiel plu. Tiom, cite, el citiu etos redona raporto, renifiginta pliein allogain facetoin de la evento, kiu confirmis ke divers loke crescas la esperanto agado en Koreio, kai ciu monate naskiĝas novaj esperantistoj. Gravas do doni al ili la zorgon, ĝis ili stariĝos sur siaj propraj piedoj, ankaŭ en ĉiutagaj edukagadoj. Eblas do diri, bela evento, bela laboro. La marta aprila, la Lanternazia liveras pliajn esperantolingvajn kontribuojn, nome nova esperantistino, Elina presentas siajn opiniojn pri la lernata lingvo. Sodeban rakontas pri la iniciato Verde Ekskurso el 2017, kiu celas pretigi en Esperanto ekskurso itinerojn tra historiaj kulturaj heredaĵoj de Koreio, elektante por sia prezento la urbomuron de Seulo. Fine, Jose Tekehara presentas siajn opiniojn por konservi junecon kaj sanon. Tiome pri ĉi tiu numero de la Lanterno Azia, mi ĝojas, ke post kelka tempo la revuo de la Korea Esperanto-Asocio min atingis. Iom pli frue venis la laŭvica nunjara, nome la dua numero de Esperanto-Elekti, kun multaj administracie informoj gravaj por finnaj esperantistoj, sed ankaŭ kun riĉa programo de somera kurso kun la kvara trejnseminario, en kiu kiel instruistinoj rolos Nina Pietuchowska kaj Silvia Hemleinen. En la klarigaj informoj de EAFO estraro ni ekscias, ke en la programo oni koncentriĝos pri lingvaj ekzercoj en konkretaj situacioj kaj poste per konkretaj ekzercoj lernos kiel helpi dum la kongreso en diversaj taskoj. Cetere al la kongrespreparigo servis ankaŭ pli frue martaj vintraj tagoj kun koncerna trejnseminario, pri kio oni raportas aparte. Kun granda plezuro mi trovas en ĉi tiu numero de Esperanto-Elekti kelkajn etajn kontribuojn de Jorma Homeki, kiuj baziĝas sur liaj rememoroj, legitaj, relegataj libroj, spertoj el esperantistaj kontaktoj, kiujn neforviŝeble lin akompanas. En ĉi-laste li referencas al la unumonata vizito de Sylvain Zaft en Finnlando, kun kiu li interalie informcele pri Esperanto kaj lingvoproblemo vizitis finnajn lernejojn. En la retro-rememoroj denove aperas Varsovio, kiun li vizitis dek kvin fojojn, kaj mi ĝojas, ke en kelkaj mi povis lin akompani. Sed liaj kontribuoj pri Daniel Jones kaj pri la rusa fonetiko kaj pri la leginda finna verko de Arto Mustojaki malkovras ankaŭ kromajn interesiĝojn kaj lingvojn preziĝemon de la aŭtoro, ĉifoje pri la rusa lingvo. La dua numero de Esperanto-Elekti tamen elstaras, krome per siaj internaj koloraj paĝoj, enhavantaj kvinpartan kantaton de Börje Eriksson "Ikaro". Espereble ĝi estos prezentita en la programo de la Lahtia UKO. Fine de nia nunsemajna trarigardo ni donu la atenton ne vere al la gazeto, ĉar temas pri ampleksa kajero, pri la konstruado. Kajero de Take 2019. En la nuniara kajero de tutmonda asocio de konstruistoj esperantistoj aperas kelkaj artikoloj pri pavimoj. En plimulto temas pri fakula pritrakto de la unuopaj temoj, ne nur pri pavimaj, sed dank' al la kompanaj fotoj ankaŭ ne fakulo povas orientiĝi kaj profundigi siajn konojn pri la ĉirkaŭanta nin materia kulturo. Kiel tio okazas en la caso de pavimoj aŭ tegmentaj ornamaĵoj. Tiun ĉi kajeron pri la konstruado de Take mi do flanken metis por pli profundiĝi en la temon. La trarigardo de la Esperanto gazetaro estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Dankante pro via atento, gesinjoroj, kaj komune pasigita tempo, ni jam adiaŭas vin. Estos plezure por ni legi viajn reagajn mesaĝojn. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.